hän on täällä. Petri Samuli Tiili, eli Pelle Miljoona. Hän täyttää tänään 60 vuotta.
Puheen aamun vieras.
Oikein hyvää huomenta.
Huomenta.
Sä toit meille valon.
Joo, sattui just, että täällä on lisää sähkökatkoja. Ensin mä sekoilin tuolla, kun mä en tykkää autolla liikkua, nyt oli pakko tulla, kun mulla on sellainen päivä tässä vähän niin hektinen, niin sitten mä ajoin tuossa Pasilan kyttiksen ohi niin kuin väärään suuntaan, sitten oli poliisiauto heti perässä, ja sitten mä olin, ei helvetti.
Täältä tätä punkkaria.
Joo, no sitten puhallutetaan 0-0 tietenkin, ja sitten oli tosi nasta naispoliisi. Mä selitin, että mä oon menossa tänne radioon, mun pitäisi olla tuolla itse asiassa nyt jo. No sitten hän antoi armon käydä oikeudessa, että tällä kertaa saat mennä, mikä on mun mielestä hieno ele. Että siitä kiitos tälle naispoliisille. Ja sitten mä saan auton tuonne parkkiin ja sitten astuu tuo iso paja, niin valot sitten koko mestaan. Ja mä ajattelin, että onko tämä joku synttäri yllätys.
No Pasila valkenee.
Elvis saapui Las Vegasiin.
Niin, aivan nimenomaan. No, mutta kiva, että oot nyt täällä ja kiva, kun toit vielä valotkin tullessasi.
Kiitos, kiva olla täällä.
Mä kävin ennen fiilistelemässä netistä löytyviä vanhoja sun keikkavideoita ja mä löysin semmoisen Filkan vuodelta 1978, mitä ilmeisimmin kuvattu Savonlinnasta. Esititte Pelle Miljoona ja NUS-yhtyeen kanssa kappaletta Väkivalta ja päihdeongelma tällä videolla. Eräs yksityiskohta pistää silmään. Sä soitat rumpuja niin, että sut on vyötetty tuoliin. Yksi henkilö on kommentoinut tätä videota, joka siis löytyy YouTubesta, ja hänen mukaansa tämä siitä syystä, että saisit joskus pudonnut rumpuja soittaessasi pallilta, ja tämä varotoimi oli toteutettu tästä syystä. Onko näin todella joskus voinut käydä?
No ei, kyllä se oli ihan ensinnäkin siihen aikaan ne rummut oli tavallaan niin kuin sivuttaan, kun mä olin myös laulusolisti, niin mä laitoin rummut siihen keskelle bändiä, tai meitä oli triobändi, niin sille sivuttaa, että kun mä laulan, niin mä oon niin kuin yleisöön päin. Mm. Ja sitten tämä, se oli sellainen niin kuin tavallaan, että mä oon niin kuin sähkötuolissa. Se, niin kuin, mä halusin antaa sellaisen vaikutelman.
Ah, okay.
se oli punk. Niin sitten mä väsäsin sellaisen tuolin, mikä oli itse asiassa tosi matala. Mulla oli polvet suussa, kun mä soitin tämän rumpuja, mikä on täysin ergonomisesti, täysin älytön asento laulaa ja soittaa rumpuja. Mutta se näytti hyvältä mun mielestä. Sitten oli meidän basistin Broidi, oli Paso nimeltään, niin oli suutari ja tämä on ehkä edelleenkin, niin sitten mä sanoin Pasolle, että teepä sellaiset nahkasta, mulla oli sellaiset hihnat, että mä köytän itseni tuon tuoli, että mä olisin niinku sähkötuolissa. Että siinä oli tällainen estetiikka takana. Mutta mä oon kyllä pallilta pudonnut joskus, mutta se on ollut paljon sen jälkeen.
Niin.
Kannattaisi varsinkin nyt näillä kilometreillä todellakin köyttää itsensä sinne.
Aloitetaan sieltä menneisyydestä. 70-luvulla sä lähdit reilaamaan. Lähtiessä oli pitkä fleda, nimi oli tosissaan Petri Tiili. Kun sä tulit Lontosta takaisin, niin tukka oli lyhyt ja nimi Pelle Miljoona. Mitä siinä oikein tapahtui?
No se oli tämmönen nuoren miehen osuminen niin kuin väärään aikaan oikeaan paikkaan. Tosiaan Lontooseen läksin ja sitä edeltävä kausi oli mulle sellaista hakemista, niin kuin mulla oli ollut monta vuotta sellaisessa jooga-yhteisössä ja tällä Ananda Marga-niminen organisaatio Intiassa perustettu. Sitten kun mä olin siellä Savonlinnassa, opiskelin 3 vuotta, siellä ei ollut oikein ketään samanhenkistä ihmistä ja mä olin jotenkin sitten tuskastuin siihen. Sitten kun sieltä alettiin antaa sellaista noottia sieltä organisaatioissa, että mun pitäisi lähteä Saksaan niin kuin sellaiseen koulutukseen, että musta tulisi sen liikkeen tällainen niin kuin työntekijä, tällainen acharya. Sitten mä sain hirveän niin kuin sellaisen, miksi sitä nyt sanoo, clash, niin sitä sanotaan, niin kuin, että mä olin todella, että en mä voi tehdä tuollaista. Sitten mulla tuli myös alkoi sellainen aggressio nousta, että kukaan ei niin kuin ala niin kuin tulla mun pään sisään selittää, mitä mulla on hirveä auktoriteetti kammolla aina, niin sitten mä olin täysin tuuliajolla. Se on aika rankka juttu, jos sä oot niin kuin monta vuotta jossakin. Ei se ollut uskonnollinen liike, mutta se oli verrattavissa siihen, että sä olit totaalisti messissä siinä jutussa. Niin sitten sellainen, kun repäset itse sirti tollaista asiasta, niin kyllä se niin oli henkistä aika rankkaa. Ja tota, no sitten mä osuin sinne Lontooseen ja siellä oli just tää punk-juttu niinku kovimmillaan 77 kesällä. Ja tota, sitten esimerkiksi Carnaby Street, joka oli ennen niinku hippien valtakuntaa, niin se oli kuin peikkometsät. Siellä oli kaikennäköistä keesiä ja näitä mielettömän näköisiä kledjuja ja tota, jengi oli niinku joku jostakin karannut sinne ja tota, sitten siellä klubeilla soi punk-musiikki ja mä kävin niinku iltaisin siellä klubeilla ja sitten enemmän melkein tsiikallista yleisöä kuin bändejä, mutta anyway se mieletön määrä sitä energiaa, mikä siellä oli havaittavissa ja tunnettavissa, se vaikutti muuhun ihan mielettömästi, kun mä oon niinku aina digannut rock'n'roll-musiikista. Ja nyt tuli taas sellainen fiilis, että toi soundi on niinku, tulee kadulta ja tää on niinku the real thing. Ja niin mä sain sellaisen niinku herätyksen siinä, että mä haluan kanssa alkaa tekemään musaa. Että se mikä sen punkin hieno juttu oli se, että periaatteessa kuka tahansa saattoi tehdä musaa. Että se oli niinku itsensä ilmaisemista ja tota, niin jos jälkikäteen ajattelee sitä ajanjaksoa, sehän oli hyvin, tai se oli sanotaan 3 vuotta tai jotain, että se tuli ja kukoisti ja kuoli, mikä on mun mielestä hieno asia. Mutta se jätti jälkeensä mun mielestä mielettömän hyviä biisejä, rockibiisejä. Tota, että, niin tämä se oli sellainen herätys sitten. Ja mä leikkasin Fledan tota, partakoneen terällä ja hennasin sen punaiseksi. Ja tota, tulin tosiaan takaisin sitten punkkarina nimeltä Pelle Miljoona.
Mitäs jos tämä parikymppinen punkkari olisi tavannut 60-vuotiaan Pelle Miljoonan, jolla on oma patsas ja jonka mukaan on nimetty tie? Ensiksi mainittu löytyy Haminasta ja jälkimmäinen on Porissa, niin mitä sä luulet, että tämä parikymppinen punkkari Pelle olisi kelannut?
Siinä olisi ollut molemmat keskisormit pydessä. Sä oot tämän vanha pieru.
Niin. Toi Pelle Miljoonan tie, joka löytyy sieltä Porista, on muuten aika hämmentävä mesta. Se on varmaan Suomen epäpunkein tie. Siellä on idyllinen päiväkoti, rivitaloalue, vähän matkan päässä valintatalo. Saatko sä itse vaikuttaa siihen, että mihin tämä tie pistetään pystyyn?
En, mä tota, voisin nyt lyhyesti kertoa, mitä se... Tämä on niin kuin jostain Paasilinnan kirjasta. Tota, siis siellä alueella oli aika, se oli niin kuin tavallaan se haja-asutusaluetta ja siellä oli sellainen iso lato. Sitä kutsutaan suuliksi siellä päin maata ja sitten joskus vuonna 80 kesällä 2 nuorta tyttöä oli tullut Pelle Miljoona Oyn keikalta ja ilmeisesti vähän täpinöissään ja sitten menee se suulin ohi, asui siinä lähellä jossain ja sitten se toisen tytön himaan autotallista oli pöllinyt sitten maalipurkia, mennyt yöllä sinne ja maalannut siihen suulin niinku kylkeen fasadiin niinku isolla kirjaimella Pelle Miljoona Oy. Siinä oli vielä kirjoitusvirhe. Tota. Ja se oli siellä vuosikaudet, se maali oli hyvä maali ja ilmeisesti. Niin tota. Ja sitten sitä alettiin niinku kutsumaan sitä suulia Pelle Miljoona suuliksi siellä paikkakunnalla ja kaikki tiesi missä se on. Ja sitten siellä ei ollut mitään, se oli ilmeisesti tyhjiltä vuosikaudet ja sitten joskus, olisiko se ollut 90-luvulla tai jotain, niin pikkupojat oli ollut siellä notskilla ja se koko mestapalo maan tasalle. Ja tota, sitten siihen alettiin tekemään sitä uutta asuntoaluetta, niin siellä sitten oltiin sitä mieltä, että sen yhden tien nimeksi pitää laittaa Pelle Miljoonan tie. Mutta se juontaa tästä 2 nuoren tytön seinäkirjoituksesta ladon seinään, niin että sellainen tarina tässä on takana, että mä oon monesti just sitä maininnutkin tuossa, kun tästä asiasta on puhuttu eri yhteyksissä, että kun ajattelee, mikä määrä Porista on tullut niin kuin tunnettuja muusikoita, mutta niillä ei ole siellä tietä, että olisi kiva, niin mun mielestä se pitäisi olla Olli Lindholm Avenue ja tota Neumann Boulevard.
Mutta se vaatii sen, että jonkun pitää käydä kirjoittamassa ilmeisesti latoon.
Joo, ehkä tota... Olli Lindholmin katulla tehdään Hamina jo vastavuoroisesti.
Kuinka paljon sun muuten tulee Pelle Miljoona seurattua tämän päivän punk-ilmiöitä? Iskeekö esimerkiksi Pertti Kurikan nimipäivät?
No joo, mä tykkään, mä tunnen, mä hyvinkin, taisi olla niin kuin eri yhteyksissä tavattu ja mä ollaan esiinnyttykin yhdessä. mä tykkään ihan mielettömästi niiden niinku sitä asenteesta. Ja sitäpä sinulla on hyviä biisejä ja se on niinku nasta, että esimerkiksi on tehty tää dokkari ja kaikki. Että se myös, paitsi että se on niinku hyvää musaa ja mutta se just, että tuodaan niinku vamma, siis tollaiset henkilöt niinku, että ne on periaatteessa aika lailla samanlaisia ihmisiä kuin niin kutsutut normaalit.
Aivan.
Mutta elää ihan pikkasen niinku erilaisessa todellisuudessa.
Mm. Mutta tulee kuitenkin tsekkautua näitä tämän päivän ilmiöitä.
No joo, mutta ei kovin aktiivisesti, että se on jotenkin niinku. Itse asiassa mullahan on juuret jossain 60-luvun lopulla niin kuin musiikin suhteen. Mä niin kuin dikkaan sellaisena skidinä tietenkin Rolling Stonesia, Beatlesia ja sitten Dylania, Bluesia, Woody Guthrie. Nämä on niin kuin mun sankareita ollut aina. The Who. Että se punk tavallaan tuli vaan sitten, kun se muistutti niin paljon sitä 60-luvun sellaista niin kuin sellaista. Siinä oli se sama rytmi ja sama klangi, mikä mua silloin lapsenakin kiehtoi.
Hmm. Sä valmistuit alun perin 70-luvun lopulla opettajaksi. Hmm. Oot sä miettinyt, että mitä jos susta olisi tullutkin opettaja eikä muusikko? Minkälainen maikka sä olisit ollut?
No mä en oo ajatellut sitä kovin paljon, mutta ensinnäkin täytyy sanoa, että mä arvostan sitä ammattia. Se on hienoa työtä ja kutsumusammatti. Mutta musta tuntuu, että mä en ehkä kuitenkaan olisi viihtynyt siinä niinku kauaa, jos olisi käynyt niin, että mä olisin ajautunut tai suuntautunut siihen suuntaan. Mutta kyllä sellaista oli, kun mun mutsi, kun asui Haminassa edelleen ja jo edes mennyt, niin vaikka oli moottorit ja levy oli tehty ja oli niinku, tavallaan niinku julkisuutta ja stara meininkiä, niin sitten kun aina kun suotin himaa, niin sitten kuule siihen Petri, kun täällä olisi taas opettajan paikka auki. Sitten mä jälkeenpäin kelan sitä, että se on varmasti mun äiti, mun faija oli delannut aikaisemmin, niin äiti asui yksin siinä meidän lapsuuden kodissa, niin se olisi varmasti hänellä ollut hieno asia, että poika olisi muuttanut takaisin Haminaan ja asunut siellä hänen kanssaan, mutta kun en mä voinut tehdä sellaista päätöstä.
Hmm.
Eli jutut menee aina vähän, miten on mennäkseen. Että jälkikäteen, kun ajattelee kaikkea, mitä on tullut tuolla tässä niin kuin menneisyydessä, niin siihen niin kuin löytää jonkunnäköistä logiikkaa ja johdatusta ja intuitiota ja mitä hienoja sanoja tuohon voisi laittaa. Mutta silloin, kun asiat tapahtuu, niin se on ihan niin kuin sokeita hapuilua.
Mm.
Mutta kyllä niin kuin joku johdatus on kuitenkin ihmisen elämässä. Uskoisin näin.
Sä oot varmasti saanut selittää sun näitä tunnetuimpia hittejä puhki tässä vuosikymmenten saatossa. Nyt tulee taas tähän liittyen yksi kysymys, mitä mä oon itse pohtinut. Kuinka paljon kappaleessa Mitä tänään koulussa opit on Kaiku ja vastavalmistuneen opettajan ajatusmaailmasta? Eikö tämä biisi kuitenkin tullut siinä 80-luvun alussa ulos?
Joo, kyllä se on varmasti aika paljon sitä, että tämähän on se tämä Avoimet ovet-levyltä, missä oli Rekku Rekhard ja Vando Suvande ja Junior Simula. Ja itse asiassa se musiikkihan syntyi tavallaan silleen, mä halusin tehdä soololevyn ja sitten samaan aikaan mulle tarjottiin sellaista koulukiertuetta, mä en muista, se oli joku vuosipäin tai sellainen niin kuin rauhan puolesta. Et silloin kuitenkin elettiin sitä aikaa, että oli kylmä sota melkein niin kuin kylmimmillään, että oli nämä euro-ohjukset tuotu Eurooppaan ja sitten kouluihin. Niin mä kokoisin sen bändin sitten sitä kiertuetta varten ja sitten siinä oli vielä Kari Riipinen, taiteilija, teki sellaisen multivisioesityksen, mikä oli tarkoitus näyttää siellä ennen sitä keikkaa. Siinä oli niinku 4-5 sellaista diaprojektoria. Ja mä näin sen sitten siellä Helsingissä, kun se oli väsännyt. Se oli tosi makea. Siinä oli monta tuhatta kuvaa, tai en mä tiedä, mutta 100 000 dia Karin omia ottamia kuvia. Ja sitten se oli ohjelmoitu sellaisella tietokoneella ne kuvat. Ne oli sellainen ensimmäisiä varmasti ton tyyppisiä jutteja. Ja sitten se toimi tosi makea. Sitten me mentiin ekalle keikalle, kun se oli se koko hässäkkä siellä auton perällä tärisi. Sitten kun ne duunatti siellä ekalle mestassa oli muistaakseni Harjavalta aamulla on se koulukeikka, niin sitten se alkoi heittelemään niitä dioja, miten se sattui, ja pois sieltä koneesta. Ja Riipin oli ihan, nyt tää loppuu, mä lähden stadioon. Sitten okei, kelataan sitten vähän. Ja sitten me päätettiin niin, että sä manuaalisesti laittaa niitä dioja niin kuin bändin päälle, että laittaa sen valkokangassa bändin daaksi. Mm. Ja se toimikin tosi makeasti sitten, että se oli vähän niin kuin 60-luvulla, tiedätkö, näitä psykedeellisiä juttuja, mutta niin, mehän puhuttiin tästä biisistä itse asiassa.
Ei se mitään, kuule, anna mennä vaan.
Joo, okei. Okay. No niin, siis kyllä se, mitä sä sanoit, niin tavallaan siihen koulumaailmaan liittyy, että mutta sitä kun jälkeenpäin kuulee sen biisin, niin siis se voi niinku ajatella, että on täysin naivia, mutta monet pitää siitä, että se on niin naivi. Että se on niinku, mutta siihen aikaan oli tällaista niinku vähän saarnaamismentaliteettiä, että jos asioista pitää saada ja voi puhua niin kuin sellaisen vähän niin kuin paatoksella. Hmm. Eli vastaus kysymykseen on kyllä.
Tuossa pitkässä ja polvelevassa vastauksessa mainitsit muuten sen, että elettiin kylmän sodan aikaa. Helppo kuvitella, että varmaan tänäkin päivänä availet aamulla lehteä ja tsekkailet, että mitä maailmalla tapahtuu. On puhuttu siitä, että nyt tämä idän ja lännen vastakkainasettelu jälleen kerran olisi vähän sen sorttin, että voitaisiin puhua tästä uudesta kylmästä sodasta. Onko sulla mitään näkemystä tähän asiaan?
No kyllä, jos ajatellaan, että silloin vuosi sitten, kun oli Sotsin talviolympialaiset ja sitten kun ne loppu, sitten julistettiin Peace and Love and Understanding ja kaikkea tuollaista, niin siitä alta vuosi eteenpäin, niin me ollaan tällaisessa tilanteessa, niin kuin tämän Ukraina-asian kanssa, niin että tämä on niin kuin tämä globaali maailma, tämä muutokset tapahtuu niin mielettömän nopeasti, että se on jotenkin tuntuu niin hallitsemattomalta ja mulla on sellainen niin kuin henkilökohtainen käsitys, että tämä on tavallaan niin kuin sellainen herra Putinin niin kuin sellainen joku Napoleon kompleksista johtuva sellainen henkilökohtainen ristiretki, että mutta tolleenhan niin kuin hallitsijat toimii. Siitä on historiassa monta esimerkkiä, että että loppujen lopuksi ne on niin kuin heidän henkilökohtaisesti pieniä tällaisia vääntöjä tai siis sairastaa toi touhoon, niin sitten pistetään niin kuin iso sirkus päälle ja siinä kuolee tuhansia ja satoja tuhansia ihmisiä. Niin, eli kyllä tämä on niin kuin pelottava tämä nykytilanne. Mä en tiedä. Ja sitten niin kuin tärkeintä on, ettei menetä kasvoja. Siis jumalauta, se ei voi olla niin tärkeä, yhtä tärkeä asia kuin tuhansien ihmisten henki. En mä tiedä. Tämä on kyllä aika pelottavaa tämä tilanne, mikä tuolla on päällä nyt. Ja plus kaikki muut siihen vielä sekaan. Niin kuin.
Oletko sä muuten huomannut, kun ihmiselle kerääntyy elämänkokemusta ja näin, niin sitä alkaa havainnoida tätäkin päivää helposti ikään kuin historian kautta, sen henkilökohtaisesti itse heletty historian kautta, niin oletko sä huomannut ikään kuin tämmöisiä tässä ajassa olevia asioita ja ilmiöitä, jotka ikään kuin toistuisivat, olisivat jotain semmoisia, mitä saisit niin kuin kokenut esimerkiksi vuosikymmeniä sitten?
Joo, no varmasti pidemmällä aikavälillä ja just kun puhuttiin tuosta kylmästä sodasta, niin sitten kun Berliinin muuri murtu, niin kaikilla ihmisillä Euroopassa ja muuallakin oli sellainen fiilis, että ei koskaan enää tällaista. Että tämä on niin kuin me ollaan opittu toisesta maailmansodasta ja sitten sen jälkimainingeista. Ja kun mä itse satuin olemaan silloin Prahassa, kun tuli tämä, siellä oli tämä samenttivallankumous ja sitä niin kuin ihmettelin, miten nopeasti se voi niin kuin se vanha kommunistinen maa niin kuin kääntyä niin kuin joskus toiseksi. Ja ne pari taloja, mitkä mä vietin siellä just siihen aikaan, niin ne oli ihan käsittämättömiä. Niin kuin, siis minkälainen Praha oli kaupunkina. Ja siitä tuli yhtäkkiä sellainen hip- ja pop-mestat, kaikki vaelsi sinne. Varsin siellä oli tuhansia nuoria amerikkalaisia. siellä asuttiin niin kuin niissä vanhoissa taloissa, oli tosi helppo saada kämppä itselleen, niin kuin joku huonevuokra tai jonkun mummon isosta lokaalista ja kukaan ei omistanut oikeastaan mitään. Tai siis sillä lailla, ja se oli jotenkin käsittämätön, että miten se meni niin rauhallisesti, tapahtui tämä asia Prahassa ainakin ja muuallakin Itä-Blogissa. Se oli muuten just kun ne jenkit, nuoret jenkit, sit kun aina kun kysyi jolta, että mitä sä teet täällä? Yeah, I'm writing a novel, you know. Olisi kiva lukea yksi niistä kirjoista, mitä siellä kirjoitettiin. Mutta se oli niinku se agenda oli se, että kaikki tuli sinne kirjoittaa romaania. Se oli vähän, siinä oli vähän sellaista fiilistä, että se on niinku 20-luvulla Pariisi, että sinne meni kaikki jenkkikirjailijat. Mm. Mutta se just, että tämä jotenkin niin hallitsematonta, kun tilanteet menee tietyn pisteen yli, niin kun musta tuntuu, että tässä mulla on sellainen fiilis, että kun tämä Ukrainan asia on mennyt niin kauas sellaisesta mahdollisuudesta sopia ja palata takaisin. Ja nyt varsinkin, jos Jenkeissä niin kun suunnitellaan, että myydään aseita Ukrainalle, niin en tiedä. Siis en halua olla pessimisti enkä pahan ilman lintu, mutta mä näen sen asian niin, että siellä on kohta täysrähinä päällä. Mm. Ja se on todella traagista.
Niin, tästä Itä-Ukrainan tilanteesta on puhuttu vähän ikään kuin samaan sävyyn, että voi olla, että tässä nähdään ikään kuin uusi tämä Berliinin muuri-ilmiö, että jaetaan
niin.
Tämmöinen pieni alue kuitenkin sitten itä ja länteen ja näin. Tuossa mainitsit nuo yhdysvaltalaiset, jotka Prahassa kaikki kertaa novellia. Tietysti kaikki suomalaismuusikot, jotka joitakin vuosia takaperin lähti Berliiniin tekemään musaa, joo, niin tässä vaiheessa tuntee pisto sydämessään. Mutta sähän oot itse tehnyt tätä samaa, että sä ollut Intiassa kuitenkin tekemässä taidetta.
No joo, ja totta kai joo. Ei, siis ja siellä Prahassakin mä kirjoitin kaksi romaania, että kyllä se on niinku
se on jotain sen tässä.
Niin, mutta siis se on niinku se just, että et mä tarkoitan sillä sitä, että se on inspiroiva mesta. Niinku, se on yhtäkkiä niinku, tavallaan leijuu niinku kahden eri aikakauden välitilassa. Ja sitten se kaupunki kuitenkin elää joka päivästä elämää. Ja niin, mutta samahan esimerkiksi sitten, kun Neuvostoliitto hajosi, niin se oli hetken sellainen tilanne, että kukaan ei omistanut mitään. Ja sitten nämä hyökkäsi nämä rosvot sinne, nämä oligarkit ja pölli itselleen kaikkea mahdollista, ja jotka oli vaan tarpeeksi röyhkeitä ja niinku lahjakkaita siinä hommassa. Ja nyt ne omistaa fudisjengejä tuolla Englannissa ja niin edelleen. Että se on niinku sellainen todella poikkeustila niinku historian kulussa, aina kun tuollainen kaksi järjestelmää niinku kohtaa ja toinen niinku häviää sen. Mm. Mutta kyllä tässä mun nähdäkseni tämä Ukrainan tilanne siis on se, että Venäjä niin kuin haikailee niitä Neuvostoliiton aikaa tai Putin. Mm. Ja sitten toisaalta, kun ei kukaan ei ole niin kuin hyvä tai paha, se on niin kuin tämä valtapeli, että jos joku maa on heikko, niin sitten siihen hyökkää heti se vastapuoli. Että ei se kylmä sota itse asiassa ole koskaan täysin lakannut olemasta. Että se idä ja lännen vastakkainasettelu niin on olemassa ollut aina, että uskon, että venäläisillä kansalla, venäläisillä ihmisillä on jollain tavalla ollut ehkä huono itsetunto. Ja sitten kun tällainen niin kuin, tulee niin kuin kollektiiviseksi fiilikseksi ja joku ruokkii sitä, että meitä on kohdeltu väärin ja niin edelleen. Niin plus vielä, jos tällä henkilöllä sattuu olemaan 100% media hallussa. Niin,
sekin vielä.
Niin.
Puheen aamussa vieraana siis Pelle Miljoona, joka täyttää tänään 60 vuotta. Se tarkoittaa sitä, että säpinä riittää artisti Pelle Miljoonalla. Sulta on tullut kirja ulos, kiertuetta tulossa, uutta levyäkin pukkaa. Mikä näistä on semmoinen päällimmäinen, mikä on mielessä?
No tämä Eetos Kous Paatos-kirja on sillä tavalla aika hieno asia, kun se tuli vähän sille organisesti sen kirjan niinku synty. Että
siinä on siis sun vanhoja lyrikoita.
Joo, ne on mun avovaimo Teija Varis, joka on toimittaja ammatiltaan, niin hän niinku sai tehtäväkseen, ei multa vaan täältä, tämä niinku idea lähti sellainen Punaparta-nimiseltä kundilta, joka pitää antikvariaattia Taavetissa. Mm. niin tehtäväkseen niin kasata sellainen 60 tällaista niin laululyriikkaa. Ja sitten Teija kuunteli kaikki mun levyttämät biisit, niin toi joku reilu 300 ja blokkasi sieltä sellaiset tekstit, mitkä hänen mielestään niin toimii tekstinä. Ja sitten siinä vielä jaoteltiin niitä vähän eri teemoilla. Niin se on tavallaan sellainen, että ensinnäkin, että mun ei tarvitse tehdä itse mitään, mikä on hieno asia. Mutta tämän teoksen synty on niin tavallaan sellainen organinen juttu ollut, että vähän niin kuin käsityön makua. Mm. Ja tietenkin sitten tämä J.J.U. Jonesin Ensemble on ollut jo melkein 10 vuotta kasassa, että sitä johtaa Jyväskylän kapellimestari Esko Eirola, joka on myös tehnyt sovitukset niihin biiseihin. Siellä on niin kuin mun uran varrelta sekä tunnettuja että vähän tuntemattomampia biisejä niin kuin tuollaisena jousisovituksina. Ja me ollaan sitten aika harvakseltaan esiinnytty sitten erilaisissa tilaisuuksissa. Ja nyt on tarkoitus sitten niin kuin 4 konsertin sarja tehdä tässä. 13. päivä ollaan Turussa, sitten Savoin ja sitten seuraavan viikolla Tampere ja Jyväskylä. Mm.
Ja levyäkin on tekeillä. Oot valottanut tästä uudesta levystä sen verran, että sinne tulee myös mahdollisesti kappale Ali lähti jihadiin. Tässä yksi sellainen todiste siitä, että lehdet tosissaan tulee edelleenkin aamulla luettua ja haluat artistina kommentoida ympäröivää maailmaa.
Joo, se kertoo sellaisesta nuoresta suomalaisesta kundista, joka päättää lähteä pyhään sotaan. Sitähän tapahtuu. Mm. Ja sitten niin kuin Euroopasta on paljon lähtenyt jengiä sinne. Ja se tavallaan niin kuin vähän kelaa, että mitä niin kuin sellaisen ihmisen, nuoren ihmisen, niin kuin, mikä saa hänet niin kuin tekemään tollaisen mielettömän radikaalin ratkaisun oman elämänsä suhteen. Ja että ollaanko me Suomessa kohdeltu maahanmuuttajia niin kuin sillä tavalla, että siis se on niinku mun mielestä niinku se, että niinku ihmiset eristetään tavallaan, niinku, että mielettömän vaikea integroitua yhteiskuntaan.
Mm. Pelle Miljoona, tosi mukavaa, että pääsit näin syntymäpäivänä Puheen aamuun vieraksi.
Kiitos paljon. Hyvää päivänjatkoa.